Veritas Biblic in Interlingua pro Dominicale Dece de Maio 2020, Quinte Dominica de Pasca. Oration. Deo omnipotente, che cognoscer te vermente es vita eterne, concede nos de cognoscer tu Figlio Jesus Christo tam perfectemente quam nostre via, veritate e vita, ut nos seque firmemente su passos sur le sentiero che conduce al vita eterne, per Jesus Christo, tu Figlio e nostre Signor, chi vive e regna con te in le unitate del Spirito Sancte, un sol Deo, ora e sempre. Lettura. L'idea de un fortalessa, de un castello, in le qual refugiarse ab le attaccos del inimicos, recurre sovente in le psalmos. Pro su populo, Deo es le refugio le plus secur possibile, illo al qual recurrer in omne circumstantia e supertoto quando nostra vita es in periculo. Sovente tamen anque le populo de Deo es temptate recurrer solmente a resources human, che se revelerà tamen fallace e impotente sicut omne idolo. Vamos precar hodie con le parolas que propone nos le sequente fragmento del Psalmo 31. Non permitte che unquam io sia humiliate, che mi liberazion sia tu vindicantia. Inclina a me tu aure, libera me celeremente, che tu sia mi rocca de protezion, un fortalessa ubi io pote rimaner in securitate. Quia tu es mi fortitude e mi refugio, propter tu nomine conduce e guida me. Libera me del rete che il stendeva pro attrapparme, quia tu es mi loco de refugio. In tu manos io confide mi vita. Tu va liberarme, o Signor, quia tu es le Deo fidel. Mi destino es in tu manos solmente. Libera me del manos de mi inimicos e de ille che me persegue. Sorride a tu servitor. Libera me propter tu fidelitate. Seconda lettura. Stefano es celebrate per le Christianos qua le prime martire, le prime chi, mesmo al costo de su vita, ha proclamate apertamente che Jesus de Nazareth es le Messia e le Salvator del mundo, le unic. Le mundo sovente se tappa le aures e crita pro non deber audir iste veritate inconveniente e se jecta contra illes che lo dice. Le veritate tamen nunquam poterà esser supprimite. Vamos audir, ergo, ab le libro del Actos del Apostolos, le epilogo del vicissitudes de Stefano. Le morte de Stefano. Audiente iste cosas, le capites del Judeos se infuriava e strideva lor dentes a ille con rage. Stefano, plen de Spirito Sancte, fixava intentemente le celo e videva le gloria de Deo e Jesus, che stava in le platia de honor al dextera de Deo. Ecce, ille diceva, io vide le celos aperte e le figlio del homine che sta in le platia de honor al dextera de Deo. Ma illes se tappava le aures pro non audir critante forte, e unanime e con impeto se gettava contra ille. Assì, trahente lo foras del citate, illes incipeva lapidarle, e le testes deponeva lor vestimentos al pedes de un adolescente, cuje nomine esseva Saul. Illes continuava lapidar Stefano, dum ille precava assì, Signor Jesus, recipe mi spirito. Deinde ille cadeva sur su genus, e critante fortemente, ille diceva, Signor, non va poner super illes le onere de iste peccato. Dicite isto, ille moriva. Terzie lectura. Le grazia de Deo confere a illes che confidesse al Salvator Jesus Cristo grande privilegio spiritual e grande dignitate. Iste privilegios es illos che Deo habeva accordate al prime creaturas human e che nos perdeva quando nos rebellavanos a Deo e incipeva ignorar le leges che ille habevanos date pro nostre bon. Vamos discoperir qual es iste privilegio spiritual ab le parolas dell'apostolo Petro in su prime epistola. Appete como infantes nate justo nunc le lacte pure spiritual del parola a che per illo vos va crecer in un experientia plen del salvacion. Si jam vos gustava le dulcor del Señor. Vos nunc accede a Cristo, qui es le vivente lapide angular del templo de Deo. Ille esseva rejectate del homines, ma coram Deo ille es electe e preziose. Etiam vos es le lapides vivente che Deo emplea pro edificar su templo spiritual. Plus ancora, vos es su sancte sacerdotes, de facto per le mediazion de Jesus Christo vos offere sacrificio spiritual che Deo accepta con placer. Il es propteristo che le scriptura dice ecce, io pone in Sion un lapide angular, electe, preziose, chi crede in ille non deberà unquam vergognarse. Vos, credentes, vide su valor, ma pro illes chi non crede, le lapide che le edificatores rejectava, deveniva le lapide angular, e un lapide de offensa, e un petra che les face impinger. Illes impinge, quia illes refusa creder al parola. A isto illes esseva destinate. Vos tamen es un generation electe, un sacerdotio regal, un populo che Deo acquirea pro se ipse a che vos proclama le virtutes de ille che vocava vos ex le tenebras a in su lumine admirabile. Un vice vos non esseva un populo, ma nunc vos es le populo de Deo. Un vice nulle misericordia esseva vos accordate, ma nunc vos de Deo recipeva misericordia. Quarta lettura. Le Signor e le Salvator Gesù Cristo proclama esser le vita, le veritate e le vita. Necun altere ha unquam osate affirmar isto a su proprio riguardo. Ante a isto nos debe seliger, o dicer che ille esseva un folle, malade de mente, o che ille habeva razion, e traer ab illo le consequentia pro nostre vita. Le parolas e le obras de Jesus ha demonstrate che ille aveva razion. Quando cade nostre pregiudizios contra ille, non solmente se revela nos le visage de Deo in tote su magnificentia, ma se aperi pro nos perspectivas e capacitates extraordinari. Vamos leger a este reguardo lo che nos trova in le Evangelio secondo Johannes al capitolo 14. Jesus, le via che conduce al Padre, che vostre corde non sia turbate, confide in Deo e confide etiam in me. In le domo de mi patre il ha multe cameras. Si isto non habeva essite assi, io non haberea dicite vos che io vade preparar un loco pro vos. Quando toto essera preste, io venirà a prender vos, ut vos sia pro semper con me ubi io es. E vos cognose le via che conduce ubi io vade. Thomas le diceva, Signor, nos non sape ad ubi tu vade, quomodo nos lo cognose. Jesus le replicava, Io es le via e le veritate e le vita. Nemo veni al Patre nisi per me. Si vos me cognoseva vermente, vos haberea cognosite al sì mi Patre. Inde vos le cognose e vos le ha vidite. Filippo le diceva, Signor, ostende nos le Patre, e pro nos isto va sufficer. Jesus replicava, «Io esite con vos per sì tante tempore, e ancora tu dice de non cognoserme, Filippo? Chi me videva, ha vidite le patre? Como pote tu dicer, ostendenos le patre? Non crede tu che io es in le patre, e le patre es in me? Le parolas che io dice vos, io non los dice de mi proprie iniziativa, ma le patre chi reside in me face su opras potente. Va a creder che io es in le patre, e le patre es in me. Ma si vos non me crede, crede alminus propter le obras miraculose ipse. In veritate io dice vos, chi crede in me, facerà le mesme obras miraculose che io face, e mesmo obras plus grande che istos, quia io es sur le punto de retornar al Patre. E io facerà pro vos quecunque vos peterà in mi nomine, ut mi Patre sia glorificate in le Figlio. Quid vos peterà in mi nomine, io va facerlo.